Tattaaffii Phaawuloo taqara gara Timootheyoo boqoo tokko. Maqaan kiyya Phaawuloo. Ani ergattuu Kiristoo Yesoo fedhii waa qarqaarsa kennaatiif ta Kiristoo Yesoo abdii kenna gula. Gara Timootheyoo ilmi kiyya ka dhugaa dhugeeffachaa keessa waaqa abbaa fi Kiristoo Yesoon aabboon kenna eebba fi naasuu fi nagaa isii kenninna. Anini si Efesoo keessa teetu fedha. Akkuma ani gaaf Makedooniyaa deeme sitti mukaan namni garii achitti dubbii dharaa barsiisuu jira. Jaarsuniin lakkisa jedhi. Oduu duriitiif maqaa hedduu ka abaabota lakkisa jedhiin wanti kunin wal mormiiti callaan dhufti. Fedhii waaqa ta dhugeeffacha callaan beekan hin guutu. Wanti nu seer kan baafne fi akka jaalalti ta garaa dansaa keessa baatu fi ta qalbii dansaa fi dhugeeffacha dansaa keessa baatu mul'attu. Namni garii yaa waan kan lakkise haasa daalluma gulbade barsiiftuu seer waaqa ta'uu fedhani ammoo dubbii ufiitiif waan jabeessanii odeessan suni hin hubatan. Akka seerii dansaa hin beenna yoo aadaa gul tolfatan ammoo wanti hubachuu malan seera nam dansaaf hin midhaasine ammoo warra kan tolchuuf midhaasani. Kaa seer cabsuufi kaa wayaa kuufi kaa waaqa hin beenne fi kaa dab tolchuufi warra aadaa waaqa qulqulloo gul hin yaane fi warra abbaa fi haadhuufi ijjeesuufi kanam fituufi sharmuutaafi middiisaafi namni dhibi hatuufi kadhar dubbatee kiyyibu yookaan kabarsiisa dhugaa lakkisee waan dhibi tolchu barsiisan oduu dansaa taarkiyyatti kennan tana oduu dansaa ta waaq guddaa abbaa eebba irra dhuftu. Anini Kiristoo aabboo keenna galat deebisa kajabeen aniin hojii isaatiin hojjadhu naa kenna. Anini waan inni na herrege akka aniin hojii isaa hojjadhu na fo'atee fi galat deebisaafi. Atoo aniin duriis tuffadhe gaargalchi arrabsellee ammoo waaqii naanna'ee marra aniin dhugeeffachaa dhabe atoo nubatiin wallaaleef. Ammallee aabboon eebbuufi guddisee naa kenne dhugeeffachaafi jaalalta Kiristoo Yesoo keessatti teenye taatu waliin. Jechi kun ka dhugaati fudhatanii dhugeeffachuu malan Kiristoo Yesoon akka nama daba baasuufi laf dhufe. Guddaa warsuni ana ammoo marrootanaa fi waaqii ka'anaa guddaa warra dabaati na'e akka Kiristoo Yesoon obsuu fi narratti agarsiisu. Akka anin warra hegeri is dhugeeffate jireenya argatu akeeka ta'u garayyuu haga hegerii taa'u kan toone fi kan mul'anne waaqa tokkochi guddinaaf ulfinni haysaa ta'u. Ammaaf egerillee aamiin. Ilmi kiyya Timootheo anin dhaamsa kan sitti dhaamadda. Dubbii fageessa ta durii waan kan keeffattu gula dhaamadda. Dubbiin sunin hawaraana wanta sii taatu hojjaatin hadiis dansaa aate dhugeeffachaa fi herreeg dansaa horattu. Namni gari herreeguu fi dansaa sun gul yaa'uu dide dhugeeffachaa fi balleesse himanaayoo fi iskandaanii jara kana keessa jiran ani yaa harka sheexanaatti warri kenne akka warri itti deebi'ee waaqin arrabsin.